Var teikt, ka šobrīd darbi ir tikpat kā noslēgušies. Ir bijusi pirmā apsekošana un šobrīd jau tiek veikti defektu labošanas un novēršanas darbi. Cerams, ka nākamās nedēļas izskaņā mēs varēsim pabeigt darbus un iespējams jau pat atklāt šo te objektu. Ja neskaita varbūt šo te piesārņojumu, tas bija salīdzinoši saprotams projekts. Protams, šie sanācijas darbi ieviesa zināmas grūtības un būtiskākais bija tieši šo te piesārņotās grunts utilizācija, ja pārstrāde, kas Latvijā nenotiek, tā bija jāveic Igaunijā.